Juhlapäivän pyhän evankeliumin sanat kirjoittaa evankelista Matteus 18. luvussa. Sillä hetkellä tulivat opetuslapset Jeesuksen tykö sanoen, kuka on suurin taivaan valtakunnassa? Ja Jeesus kutsui tykönsä lapsen ja asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule niin kuin lapset, niin että suinkaan tule sisälle taivaan valtakuntaan. Sen tähden, joka itsensä alentaa, niin kuin tämä lapsi, se on suurin taivaan valtakunnassa. Ja joka holhoo sen kaltaisen lapsen minun nimeni, hän holhoo minun. Mutta joka pahentaa yhden näistä pienimmistä, jotka uskovat minun päälleni, parempi hänen olisi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa, ja hän upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa pahennusten tähden, sillä pahennukset kumminkin tulevat. Voi kuitenkin sitä ihmistä, jonka kautta pahennus tulee. Mutta jos sinun kätes taikka jalkas pahentaa sinun, niin leikkaa ne pois ja heitä pois tyköäs. Parempia sinun elämään sisälle mennä ontuvana taikka raijarikkona, kuin että sinulla olisi kaksi kättä, eli kaksi jalkaa, ja heitettäisiin iankaikkiseen tuleen. Ja jos sinun silmäs pahentaa sinun, niin puhkaise se ulos ja heitä pois tyköäs. Parempi on sinun silmäpuolena elämään sisälle mennä, kuin että sinulla olisi kaksi silmää ja heitettäisiin helvetin tuleen. Katsokaat, ettette katso ylöön yhtäkään näistä pienimmistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä taivaassa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaassa. Sillä ihmisen poika tulee autuaksi tekemään sitä, kuin kadotettu oli. Meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkein teidän kanssanne. Rukoilemme. Herra Jeesu Krist, sua tykömkään ja Pyhä Henkes lähettään, meit armosvoimalla auttele, elämän tielle saattele. Suo Henkes meit valaisemaan, suum kunniakses avaamaan, sydämitäm hallitsemaan, sun pyhää sanas oppimaan. Et viimein taivaas kiittäisim, sul pyhää pyhää veisaisim, kans kasvojas katselisim, enkelein ilos eläisim. Aamen. Hän on antanut käskyn enkeleillensä sinusta, että he kätkevät sinua kaikissa teissäs, että he kantavat sinua käsissä, ettes jalkaas kiveen loukkaisi. Sinä käyt jalopeuran ja kyykäärmeen päällä, ja tallaat nuoren jalopeuran ja lohikäärmeen. Näin psalmissa 91. Puhutaan enkeleistä. Tänään on Mikkelin päivä. Laulussa sanotaan, jos tahtoisit nähdä enkelin, mahdotonta se täällä on kuitenkin. Enkelit kuuluvat Jumalan luomaan näkymättömään todellisuuteen, siis siihen todellisuuteen, johon ei millään ihmisen keksimällä laitteella tai laskutoimituksella pääse käsiksi. Jumala on salattu Jumala. Hän on salannut itsensä tämän maailman viisailta, mutta ilmoittanut itsensä pienille, kuten Jeesus sanoi. Viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan, salaiset asiat ovat Herran, meidän Jumalamme edessä, mutta ne ilmoitetut ovat meillä ja meidän lapsillamme alati, että meidän kaikki nämä lain sanat tekemän pitää. Laki tässä voidaan ymmärtää koko pyhää Raamattua tarkoittavaksi. Jesaja kirjoittaa, totisesti sinä olet salattu Jumala, sinä Jumala, Israelin vapahtaja. Ihmisen ei ole hyvä eikä terveellistä alkaa tutkia salatun Jumalan töitä ohi hänen ilmoitetun pyhän sanansa. Mutta legendaa ja tarinaa tästä maailmasta löytyy valtavasti. Kaikkea kuitenkin olisi koeteltava pyhän Raamatun valossa. koska Jumala on sitonut kaiken meille tarpeellisen ja uskomisen asioissa tietämisen arvoisen pyhän Raamattuun. Jos jotain emme ymmärrä tai löydä pyhästä sanasta, on parempi nostaa hattua ja mennä ohitse. Tosin nuorempi väki ei taida enää edes tietää, mitä hatun nostaminen tarkoittaa. Ennen vanhaa herrasmiehet nostivat kunnioittavasti hattua, kun he jotakuta tervehtivät. Enkeleistä taitaa ensimmäisenä tulla mieleen kuvaa pienistä lapsista huteralla sillalla tai rotkon partaalla ja suuresta kauniista suojelusenkelistä heidän takanaan. Mutta minkä kuvan pyhä Raamattu antaa enkeleistä? Usein heitä kuvataan ihmishahmoisina nuorina miehinä, joita ei aina heti edes tajuta enkeleiksi. Siipiä Raamatun enkeleillä nähdään vasta taivaallisilla kerupeilla ja serafeilla. Johannes näki 4 ihmeellistä olentoa, ihmeellistä eläintä taivaallisen istuimen edessä. Ensimmäinen oli jalopeuran muotoinen, toinen vasikan muotoinen, yhdellä ihmiskasvot, 4. lentävän kotkan muotoinen. Ja kullakin 6 siipeä ja ympäriä sisältä silmiä täynnä. Profeetta Daniel sai nähdä enkelin, kun hän oli paastonnut monta viikkoa. Taivaallisen sanan saattajan, miehen liinaisissa vaatteissa ja kultainen vyö hänen suolissansa. Hänen ruumiinsa oli niin kuin turkos, hänen kasvonsa kuin pitkäisen tuli, hänen silmänsä niin kuin tulisoitot, hänen käsivartensa ja jalkansa niin kuin kiiltävä vaski, ja hänen puheensa ääni niin kuin suuri hyminä. Ja hän kirjoittaa, ja katso, yksi käsi tarttui minuun ja auttoi minut ylös polvilleni ja minun kätteni päälle, ja sanoi minulle, Daniel, sinä otollinen mies, ota näistä sanoista vaari, joita minä sinun kanssasi puhun, ja ojenna itse seisomaan, sillä minä olen sinun tykösi nyt lähetetty. Ja kun hän tämän sanan minun kanssani puhui, ojensin minä itseni ja vapisin, ja hän sanoi, älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä, kun sinä sydämessäsi pyysit tietää ja vaivasit sinua sinun Jumalas edessä, ovat sinun sanas kuullut, ja minä olen tullut sinun sanais tähden. Mutta Persian valtakunnan päämies on ollut minua vastaan 1:30, ja katso, Mikael, yksi niistä ylimmäisistä päämiehistä, tuli minun avukseni, ja minä pysyin siellä Persian kuningasten tykönä. Daniel kertoo, miten 2 ylienkeliä, Persian valtakunnan enkeli ja Israelin enkeli, olivat taistelleet. Mikael oli voittanut. Ja Danielille ilmoitettiin tulevia tapahtumia. Kuitenkin minä sinulle tahdon ilmoittaa, mitä kirjoitettu on, sillä se pitää totisesti tapahtuman. Ja ei kenkään ole, joka minua auttaa Persian kuningasta vastaan, vaan teidän päämiehenne Mikael. Tässä on tämä Mikael, Mikkelin päivän Mikael. Israelin päämies, niin kuin Bibliassa sanotaan, eli koko kansan suojelusenkeli, ylienkeli eli arkkienkeli. Ja vielä Daniel kirjoittaa 2 luvussa, silloin ahdistuksen aikana nousee suuri päämies Mikael, joka sinun kansaslasten edessä seisoo, sillä surkia aika on tuleva, jonka kaltaista ikinä ole ollut, sitten kuin ihmiset rupesivat olemaan, hamaan tähän aikaan asti. Sillä ajalla sinun kansas vapahdetaan, kaikki, jotka kirjassa kirjoitetut ovat. Mitään ulkonäköä Raamatussa ei tälle Mikaelille kuvata. Taiteessa hänet usein kuvataan miekka kädessä, seisomassa kukistetun paholaisen päällä. Hyvä ja paha taistelevat, mutta hyvä voittaa. Luterilaisina meidän on hyvä muistaa, että miekka kuvaa Jumalan sanaa, kuten hebrealaiskirjassa sanotaan. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, siihen asti kuin se sielun ja hengen erottaa, ja jäsenet ja ytimet ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari. Maailmassa on Mikaelille nimettyjä kirkkoja, lukematon määrä. Lähinnä meitä oli Eurassa vanha puukirkko, sittemmin purettu, ja yhä olemassa olevat Honkilahden kirkko ja Kiukaisten kirkko ja Laitilan kivikirkko. Laitilan alttaritaulu esittää Mikaelia vaakakädessä punnitsemassa ihmissieluja. Mutta Mikaelin osuudesta viimeisellä tuomiolla ei Raamattu kerro yhtään mitään. Oikea Mikaelin päivä on 29. syyskuuta. Ellei se ole sunnuntai, vietämme tätä päivää aina seuraavana sunnuntaina. Suurin osa teistä varmaan muistaa, mitä Mikaelin nimi tarkoittaa. Kuka on Jumalan vertainen? Vastaus on tietysti, ei kukaan. Usein häntä siis kuvataan miekka kädessä. Ajatus miekasta enkelin kädessä on suomalaiselle enkeli-idyllille vieras, ellei pyhä Raamattu ole tuttu. Svepiliuksen katekismus selittää näin. Mitä enkelit ovat? Enkelit ovat henget, näkymättömät, alussa luodut totuudessa, viisaudessa, kunniassa ja voimassa ja vanhurskaudessa. Sitten, pysyivätkö he kaikki tässä kunniassa? Vastaus, ei. Sitten, kuinka monenlaiset siis ovat enkelit? Vastaus, kahdenlaiset, hyvät ja pahat. Ketkä ne hyvät ovat? Vastaus, ne jotka pysyivät vahvana heidän myötäluodossa kunniassansa ja vanhurskaudessansa, ja ovat nyt niin vahvistetut ja lujat hyvyydessä, etteivät he enää taida langeta, ja he kutsutaan hyviksi ja valkeuden enkeleiksi. Mikä heidän virkansa on? Vastaus, kunnioittaa Jumalaa, hänen käskönsä toimittaa, niin myös palvella ja varjella niitä, jotka autuuden perimän pitää. Ketkä sinä pahoiksi enkeleiksi kutsut? Vastaus, ne jotka Jumalasta pois luopuvat ja heit syöstiin alas helvettiin, sidottiin pimeyden kahleilla, kätkettäväksi tuomiopäivään asti. Syntiin lankeemus on siis tapahtunut jo taivaassa. Mutta tuon syntiin lankeemuksen jälkeen itse saatana ei kuitenkaan vielä sidottu, eikä ainakaan kaikkia pahoja enkeleitä, koska Jeesus karkotti niitä pois ja käski seuraajiaan tehdä samoin. Tässä maailmassa on sota hyvän ja pahan välillä. Epistolassa kerrottiin, että lohikäärme enkeleineen ei voittanut taivaallista sotaa, eikä heidän sijaansa löydetty taivassa. Syyttäjä on syösty alas taivaasta. Tätä voittoa, tämä kuvaa Jeesuksen voittoa hänen ristin kuolemassaan. Risti on voiton merkki synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Mutta voi maan ja meren asuvia, sillä perkele astuu alas teidän tykönne, pitäen suurta vihaa, tietäen itsellensä vähän aikaa olevan. Tätä me käymme rukoillen tutkimaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimes, lähestyköön sinun valtakuntas, tapahtukoon sinun tahtos niin maassa kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollistemme. Ja älä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä meitä pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Matteus kirjoitti, sillä hetkellä tulivat opetuslapset Jeesuksen tykö sanoen, kuka siis on suurin taivaan valtakunnassa? Ja hän kutsui tykönsä lapsen ja asetti sen heidän keskellensä. Totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule niin kuin lapset, niin ette suinkaan tule sisälle taivaan valtakuntaan. Sen tähden, joka alentaa itsensä niin kuin tämä lapsi, se on suurin taivaan valtakunnassa. Joka holhoo sen kaltaisen lapsen minun nimeni, hän holhoo minun. Mutta joka pahentaa yhden näistä pienimmistä, jotka uskovat minun päälleni, parempi hänen olisi, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hän upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa pahennusten tähden, sillä pahennukset kumminkin tulevat. Voi kuitenkin sitä ihmistä, jonka kautta pahennus tulee. Mutta jos kätes tai jalkas pahentaa sinun, niin leikkaa ne pois ja heitä pois tykyäs. Parempi on sinun elämään sisälle mennä ontuvana tai raijarikkona, kuin että sinulla olisi kaksi kättä eli kaksi jalkaa, ja sinä heitettäisiin iankaikkiseen tuleen. Jos silmäs pahentaa sinun, niin puhkaise se ulos ja heitä pois tykyäs. Parempi on sinun silmäpuolena elämään sisälle mennä, kuin että sinulla on kaksi silmää ja sinä heitettäisiin helvetin tuleen. Katsokaa, ette katso ylöön yhtäkään näistä pienimmistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. Sillä ihmisen poika tuli autuoksi tekemään sitä, mikä kadonnut oli. Katekismuksen hyvässä iltarukouksessa pyydämme ja rukoilemme Pietarin kirjeen sanoin. Valvo Herra, rakas taivaallinen Isä meidän ylitsemme, ja varjele meitä siltä kavalalta kiusaajalta, joka aina ympäri käy, etsien kenen hän saisi niellä. Anna meille armosi, että me vahvalla uskolla miehuullisesti häntä vastaan seisoisimme. Kiusaaja voi aiheuttaa meille ruumiillista ja aineellista pahaa, mutta ei koskaan ilman Jumalan sallimusta. Mutta kiusaajan päätarkoitus on niellä meidät, eli saattaa meidät epäuskoon ja epätoivoon, tehdä Jumalan sanaa tyhjäksi meidän sydämessämme. Taivaassa kiusaajalle ei enää sijaa löydy, mutta voi maata ja mertakin. Täällä me joskus olemme, niin kuin kristityn vaelluksessa kerrotaan, epäuskon jättiläisen linnassa vankeina. Kun Jumalan pojalle ei löydy sijaa, tulee toinen henki, joka jo kasteessa on ajettu pois. Epäusko tuo sen hengen, pahan hengen takaisin. Monen lastenhuoneen seinällä on suojelusenkelitaulu. Sitten lapsesta kasvaa nuori. Taulu saa lähteä ja seinät päällystetään nuoren mielestä tärkeämmillä asioilla. Joillakin ovat tämän maailman musiikkiyhtyeitä, filmitähtiä, toisille urheilijoita, ehkä autoja ja moottoripyöriä. Katsokoo vain, etteivät hyvätkään asiat tulisi kaikkein tärkeintä tärkeämmäksi. Ennen vanhaan ihmiset pelkäsivät Jumalaa ja sitä, että joutuvat helvettiin. Ja se ajoi monen etsimään Jumalaa ja hänen autuuttaan. Peloteltiin liikaakin ja taitamattomasti. Ja nyt olemme kauan eläneet aikaa, jolloin heiluri on aivan toisessa ääripäässä. Lauletaan sinänsä hyvässä virressä, milloinkaan ei hän suutu, lastensa kanssa hän on. Mutta onko se totta? Eikö Jumala todella suutu? Oliko uuden virren tekijä lainkaan miettinyt, mitä Raamattu sanoo tästä asiasta? Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumin 18. luvussa, minä sanon teille minun ystävilleni, älkää niitä peljät, jotka ruumiin tappavat, ja ei ole heidän sitten enempää tekemistä. Mutta minä tahdon osoittaa teille, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää sitä, jolla on valta, sitten kuin tappanut on, myös helvettiin sysätä. Totta minä sanon teille, sitä te pelätkää. Vihollinen ei voi tätä tehdä, vaan Jumala voi tehdä. Pahalla on rajat, joiden yli se ei voi mennä. Siksi on turha koskaan pelätä mitään muuta kuin Jumalan vihaa. Herran pelko on turvallista pelkoa. Hän tietää maailman tilanteet, sodat ja meidän ilmastomme ääriilmiöt. Hänellä on lähettää meidän turvaksemme vaikka enkelien sotajoukko, jos hän näkee sen tarpeelliseksi. Danielin kirjasta näemme, että Mikaelin erityistehtävänä oli Israelin kansan suojelu. Uudesta testamentista näemme, että enkelit voivat myös pahoittaa mielensä, jos näkevät luonamme jotain sopimatonta. Minkä murheen Israelin kansa mahtoikaan Mikaelille tuottaa, kun se hylkäsi oman vapahtajansa? Toisaalta, minkä taivaallisen ihmetyksen maailman kansat enkeleille aiheuttavat, kun nyt he sokeutuneina, kuin Jumalan vihan maljasta juopuneina, yksisilmäisinä kannattavat terroristijärjestöjä ja sulkevat silmänsä niiden tavoitteilta, kansan murhalta, josta nyt vain toista osapuolta syytetään. Syytä molemmissa, mutta toteutuu myöskin tuo Jeesuksen sana. Suuri viha pitää olemaan tämän kansan päällä ja tietysti myöskin vaino kristittyjen päällä. Tämä maailman ruhtinas on murhaaja, mutta kerran sen aika päättyy ja me saamme olla voittajan puolella. Maailman ruhtinas on kuitenkin viekas. Se haluaisi olla Jumalan kaltainen ja Jumalan yläpuolella. Ja sellaisen halun se antaa ihmisellekin. Teistä tulee viisaita ja suuria, kun kuuntelette minua. Jumala on paha, ei hän halua teille hyvää. Ja ihminen kuunteli kiusaajaa, ja siinä on kaiken maailman pahuuden alku. Jokainen opettaja tietää, että lapsille jää asia parhaiten mieleen, jos ei pelkästään sanota, vaan myöskin näytetään. Vanhempi sukupolvi muistaa koulun uskontotunneilta hyvin mieleen jäävät raamattuaiheiset kuvataulut. Jeesuskin halusi näyttää jotain. Hän kutsui lapsen ja asetti sen opetuslapsijoukon keskelle. Katsokaa tätä lasta. Miksi? Edellisessä luvussa on kerrottu kirkastusvuoritapahtumasta. 3 opetuslasta sai katsella Jeesuksen ihmeellistä kirkkautta. Jeesus kielsi heitä puhumasta. Toisilla on syviä uskonnollisia kokemuksia, toisilla verrattomia lahjoja, joita vertaillaan ja kadehditaan. Kuka on suurin? Kuka puhuu parhaiten? Kuka näkyy ihmeellisimpiä näkyjä? Kuka rukoilee hartaammin? Tällainen kysymys voi helposti viritä kristittyjen keskuudessa. Ja Jeesus kutsui lapsen, ellette käänny ja alenna itseänne niin kuin tämä lapsi, ette suinkaan tule taivaan valtakuntaan. Joka alentaa itsensä niin kuin tämä lapsi, se on suurin taivaan valtakunnassa. Joka holhoo sen kaltaisen lapsen minun nimeni, hän holhoo minun. Mutta joka pahentaa yhden näistä pienimmistä, jotka uskovat minun päälleni, parempi hänen olisi, että myllynkivi ripustettaisi hänen kaulansa ja hän upotettaisiin meren syvyyteen. Täällä ihmiset vertailevat toisiaan ja mittelevät suuruudestaan. Kuka on suuri? Jeesus asetti lapsen keskelle. Tämän kaltaiseksi on tultava. Lapsi tuo terveisiä taivaasta. Se, joka tekee pahaa lapselle, tekee pahaa Jeesukselle ja karkoittaa enkelit luotaan. Parempi olisi, Jeesus sanoi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulansa ja hänet upotettaisiin mereen. Monet vaarat voivat lasta uhata. Pahin vaara on vietellyksi joutuminen. Lapselta viedään usko ja puhtaus. Jeesuksen sanat ovat niin ankaria, että nykyisessä kirkkokäsikirjassa ne on pantu sulkumerkkeihin, joka tarkoittaa, että ne voidaan harkinnan mukaan jättää lukematta. Jeesus kuitenkin tarkoitti, että me aikuiset lukisimme ne ja painaisimme tulikirjaimilla mieleemme. Lapsen viettelijän osa iankaikkisuudessa on niin paha, että parempi olisi, että myllynkivi olisi pantu hänen kaulaansa jo aikaisemmin ja hänet upotettu mereen. Ja tuolla Galileassa myllynkivet eivät olleet pieniä käsikiviä, vaan todella suuria ja painavia, joita ei edes ihmisvoimin pyöritetty, vaan siihen tarvittiin aasi. Jeesuksella ei tässä maailmassa ole aina paljon asiaa. Niin kuin ei vihollisella enää ole taivaassa sijaa. Ilmestyskirjan 3. luvussa on järkyttävä tilanne. Jeesuksella ei ollut sijaa Laodikean seurakunnassa. Seurakunta saa Herralta kovat nuhteet ja kehotuksen parannukseen. Entä meidän aikamme? Luther ruoti vähän katekismuksen esipuheessa, joka löytyy tunnustuskirjoissa. Hän ruoti oman aikansa laiskoja, pappeja ja myöskin piispoja, joille hän sanoo, mitä vastattavaa teillä tosiaankaan voi koskaan olla Kristukselle, kun olette niin häpeällisesti jättäneet kansan omiin oloihinsa, ettekä ole silmällä räpäyksen vertaa tehneet totta virastanne. Kumpa välttäisittekin kaiken onnettomuuden? Te pakotatte noudattamaan ihmissäädöksiänne, mutta olette täysin välinpitämättömiä siitä, osaavatko ihmiset Isä meidän rukouksen, uskon tunnustuksen, 10 käskyä tai yhtään Jumalan sanaa. Voi teitä, myllynkivi kaulaanne. Näin Luther. Vakavaa puhetta meille papeille ja myöskin piispoille, yhtä hyvin seurakuntalaisille. Jeesuksen sanoja, pysykää Jumalan sanassa ja totuudessa. Tiedätkö, mitä tarkoittaa Herra Sebaot? Sebaot ei ole mikään erisnimi. Se tarkoittaa sotajoukkojen Herraa. Psalmissa 68 sanotaan, Jumalan rattaita on 1000 × 1000. Herra on heissä, pyhässä Siinaissa. Ja psalmissa 103. Kiittäkää Herraa te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka hänen käskynsä toimitatte, että hänen sanansa ääni kuultaisiin. Kiittäkää Herraa kaikki hänen sotaväkensä ja hänen palvelijansa, jotka teette hänen tahtonsa. Kuningasten kirjoissa kerrotaan, että profeetta Elian seuraaja Elisa oli päässyt Israelin kuninkaan neuvonantajaksi. Jumala ilmoitti hänelle aina, missä syyrialainen sotaväki liikkui. Sota ei onnistunut. Niin Syyrian kuninkaan sydän tuli surulliseksi siitä, ja hän kutsui palvelijansa sanoi heille, ettäkö ilmoita minulle, kuka meistä on paennut Israelin kuninkaan tykö? Niin sanoi yksi hänen palvelijoistaan, ei niin herrani kuningas, vaan Elisa profeetta, joka on Israelissa, sanoi Israelin kuninkaalle nekin asiat, joita puhut makaushuoneessasi. Ja hän sanoi, niin menkäät matkaan ja katsokaat, kussa hän on, että minä lähettäisin ja antaisin ottaa hänen kiinni. Ja he ilmoittivat hänelle ja sanoivat, katso hän on Dootanissa. Niin hän lähetti sinne hevoset ja vaunut ja suuren joukon, ja kuin he sinne tulivat yöllä, piirittivät he kaupungin. Ja Jumalan miehen palvelija nousi varhain aamulla menemään ulos. Ja katso, suuri sotajoukko piiritti kaupungin hevosten ja vaunuin kanssa. Niin hänen palvelijansa sanoi hänelle, voi herrani, mitä me teemme? Ja hän sanoi, älä pelkää, sillä niitä on enempi, jotka meidän kanssamme ovat, kuin niitä, jotka heidän kanssansa ovat. Ja Elisa rukoili ja sanoi, Herra, avaa nyt hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja hän avasi Herra, niin avasi Herra palvelijan silmät, ja hän näki ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja vaunuja. Jumalalla on näkymättömät sotajoukot. Viime sotiemmekin aikana tällaisia näkyjä jotkut kuulemma saivat rintamalla nähdä. Hänellä on hyvä tahto ja näkymätön maailma on meitä lähellä. Psalmissa 34 Bibliassa sanotaan, Herran enkeli piirittää niitä, jotka hänet pelkäävät ja pelastaa heidät. Edellisessä Raamatun käännöksessä Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät ja pelastaa heidät. Uusimmassa Raamatun käännöksessä, siis virallisessa, Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa ja pelastaa heidät. Alkukielessä puhutaan todella, että Herran piirittää ympäri. Jos Herran enkeli on asettunut vartioon, siitä voi helposti tulla mieleen kunniavartio. Kuin sodassa, asemassa tai kunniavartiossa, ikään kuin patsaana turistien kuvattavana. Jotka pelkäävät häntä, tuo sana pelkääväkin on jätetty pois, muutettu palvelemiseksi. Ei hyvä. Ei ole hyvä Raamatun sanaa muuttaa. Jumalan kanssa selviät kaikkein hirveämpienkin koetusten läpi. Ikuinen ero Jumalasta on pahinta, mitä voi tapahtua. Jeesus on tänään hyvin epäkorrekti ja puhuu helvetin tulesta ja iankaikkisesta vaivasta. Suurimmankin surun kanssa oppii aikanaan elämään. Ajalliset kärsimykset eivät kenellekään jatku loputtomiin. Mutta mitä on se kärsimys, joka ei koskaan lopu? Ajatuskin on niin hirveä, että jotkut lahkokunnat ovat liberaaliteologien kanssa siivonneet sen Raamatusta ja sanovat helvetin olevan jo tässä elämässä, mutta eipä heillä taida olla taivastakaan. Jeesus sanoi, että onneton iankaikkisuus on niin kammottava, että parempi olisi hakata käsi tai jalka irti tai kaivaa omaa silmäpäästä kuin joutua sinne. Eihän tässä nyt kuitenkaan ohjaa meitä pakanauskontojen tavoin silpomaan itseämme, vaan suhtautumaan viettelyksiin hellittämättömällä ankaruudella. Kristillisen maailmankuvan mukaan ihmissieluista taistellaan. Kuka saa sitä hallita, hyvä vai paha? Ja tämä jatkuu koko vaelluksemme ajan. Oikeus, rehellisyys, usko, hyväntahtoisuus, nöyryys ja alhaisuus taistelevat vääryyttä, epärehellisyyttä, epäuskoa, pahan sisuisuutta, ylpeyttä ja pöyhkeyttä vastaan. Maailma voi sammuttaa uskon. Usko tarvitsee ravintoa. Niin kuin pieni lapsi kuolee ilman ravintoa, niin uskokin kuolee, ellei sitä ruokita Jumalan sanalla. Hyvä opettaja ei vain puhu, vaan näyttää. Jeesus tuli maailmaan, koska Jumala ei halunnut vain puhua, vaan myös näyttää. Näyttiköhän meille enkeleille tai taivaallisia voimia ja kirkkautta? Ei. Me näemme seimen lapsen kuin kenen tahansa meistä. Hän tuli yhdeksi meistä. Me näemme ristiinnaulitun miehen. Jumala on rakastanut meitä näin paljon, jotta me syntiset saisimme syntimme anteeksi. Ja mekin voisimme oppia rakastamaan. Taivaan ja maan välillä on yhteys. Meidän enkelimme näkevät Jumalan kasvot ja he ihmettelevät sitä rakkautta, jopa kadehtivat meitä, joiden puolesta Kristus on kuollut.